Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metronom bertemu lagi hari ini di hari Sabtu ya, bukan hari Kamis seperti biasanya. Hari ini tanggal 4 Mei 2019, Metrum Radio punya program baru. Jadi kita di sini ada satu program namanya Gana Islamika. Nah, di studio sudah kedatangan seorang narasumber langsung dari Gana Islamika. Jadi kita langsung panggil saja Kang Aldi.
Selamat sore.
Ya, selamat sore.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kang Aldi, ya. Bisa disampaikan dulu nih. Jadi untuk program terbaru kita ini apa nih, Kang?
Ini perlu kerjasama antara Metrum Radio dengan GanaIslamika.com, web yang membahas tentang segala hal terkait dengan khasanah keislaman.
Oke, jadi Gana Islamika ini lebih membahas tentang segala bentuk
semua hal yang berbau
dengan Islam.
Tentang keislaman, mulai dari peradabannya, ilmunya, sejarahnya, kehidupannya, dan segala pernak-perniknya, bahkan gaya hidup lain sebagainya, itu kita masukkan Gana Islamika.
Oke.
Nama webnya ganaislamika.com, Anda bisa kunjungi. Ada banyak rubriknya di sana.
Ya, ada lebih dari 10 nih ya, Kang ya?
Iya, betul.
Oke,
betul. Mulai dari ada sejarah, ada arsitektur di sana, kemudian ada budaya Islam, bahkan ada Islam Nusantara, kemudian ada lifestyle di sana bahkan ya.
Wah.
Orientalis dan sebagainya. Ya, Anda bisa cek sendiri deh.
Oke.
Okay. Enaknya.
Kang Aldi, ini yang paling menarik karena kita mau masuk bulan puasa ini sekarang ya.
Iya, betul.
Nah, untuk kali ini salah satu yang mau dibahas ini sebenarnya saya ingin tahu banget tentang Islam di Nusantara.
Betul.
Nah, ini ada hubungannya dengan salah satu tema yang mau kita bahas hari ini nggak?
Iya, hari ini rencananya kita akan membahas tentang menyusuri jejak Islam di Nusantara. Ini dasar pemikirannya karena kita mengetahui bahwa umat Islam di Nusantara ini salah satu yang terbesar di muka bumi, kemudian memiliki kekhasan tersendiri di antara penganut Islam lainnya di dunia ya.
Okay.
Gitu. Jadi kita akan coba lacak jejaknya, bagaimana sebuah nilai agama ini bisa demikian pekat ya, mewarnai seluruh kepulauan di Nusantara ini sejak awal.
Pertama masuknya Islam itu kapan, Kang? Terus ada kayak teori-teorinya gitu nggak sih?
Ada, ya. Di banyak tempat wacana di Indonesia ini, kita mengenal, setidaknya kalau diambil garis besar itu ada sekitar 4 teori ya. 4 teori besar. Pertama, mungkin yang tercatat di dalam artikel Gana Islamika ini, salah satunya pertama adalah teori Gujarat.
Okay.
Ini disampaikan, dikemukakan oleh salah satu orientalis Belanda namanya Snok Hoogrons, mungkin pernah mendengar namanya. Dia mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-13. Dia melalui wilayah Gujarat, makanya teori ini disebut sebagai teori Gujarat. Betul. Gitu. Kemudian yang keduanya itu ada namanya teori Persia. Gitu, teori Persia itu dikemukakan oleh salah satunya oleh Profesor Abu Bakar Aceh. Dia mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu sekitar abad ke-12 Masehi, dan itu yang pertama kali masuk ke sini menurut Profesor Abu Bakar Aceh itu adalah mazhab Syiah itu di Nusantara. Nah, kemudian teori ketiga, ini kita bahas dulu ya pelan-pelan teorinya.
Yeah.
Teori ketiga ini adalah teori Cina. Ini dikemukakan oleh Emmanuel Gildinho, seorang ilmuwan Spanyol. Dia mengatakan dia mengaitkan kedatangan Islam pertama kali ke Nusantara itu pertama kali itu terkait dengan pendirian Kesultanan Malaka. Gitu. Berarti sekitar abad ke-15 ya, tahun 1411 Masehi, awal abad ke-15 Masehi begitu. Nah, ada satu lagi, ini teori menarik, adalah teori Mekah. Teori Mekah ini mengatakan bahwa itu teori Mekah ini landasannya agak lebih kuat. Ini terkait dengan adanya makam perkampungan Islam di Pantai Barus di sebelah barat Sumatera Utara sebelah sana itu, mm-hmm. itu ditemukan sebuah kompleks makam yang sekarang dikenal sebagai kompleks makam Mahligai. Diperkirakan di salah satu batu nisan di tempat itu tertulis nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 48 Hijriah. Ini kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu itu sempat dikunjungi oleh Presiden Jokowi, mm-hmm. dengan beberapa stafnya, dan beliau bahkan mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa hubungan Arab dan Nusantara itu sudah terjalin sejak lama. Berarti 48 Hijriah itu berarti masih eranya sahabat ya. Masih apa namanya Khulafaur Rasyidin.
Okay. Jadi sebenarnya teori untuk Islam masuk ini berdasarkan teori-teori ini ya.
Yang terdekat itu 48 Hijriah.
Jadi masuknya Islam sendiri itu bukan kayak buku cerita-cerita dulu sejarah ya. Setelah berabad-abad setelah para nabi ini wafat ya.
Iya, jadi menurut teori terakhirnya, teori Mekah ini, dan ada arkeologinya, penemuan arkeologinya gitu. Tahun 48 Hijriah. Hanya persoalannya gini, konferensi Islam yang diselenggarakan di seminar sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 1963 di Medan, itu justru umumnya para hadirin yang hadir pada waktu tidak menyepakati teori ini. Gitu. Tentang bagaimana kapan tepatnya Islam itu masuk dan diakui masuk di Nusantara itu sebenarnya sampai hari ini belum ada satu kesimpulan yang definitif secara ilmiah dan disepakati oleh seluruh sejarawan. Nah, terkait hal itu mungkin kajian pada hari ini, mm-hmm. kita akan coba perkirakan secara rasional kemungkinannya Islam itu masuk ke Indonesia ini kira-kira kapan lebih tepatnya. Mungkin itu yang mau dijelaskan pada kesempatan kali ini. Gitu.
Oke, jadi berdasarkan yang sudah dikaji selama ini oleh Kang Aldi sebagai seorang pengkaji Islam di Nusantara ya. Mm-hmm. Nah, jadi apa nih Kang berdasarkan hasil kajiannya?
Iya. Yang pertama yang menjadi yang perlu diperhatikan itu terkait dengan konstelasi jalur perdagangan global pada masa itu.
Oke.
Okay. Nah, ini paling penting untuk ditekankan. Jadi kalau kita perhatikan, mm-hmm. gitu, pada abad ke-7 Masehi itu konstelasi perdagangan global itu sudah terjalin nyaris sempurna.
Jadi, abad ke-7 nih ya?
Abad ke-7, abad ke-6, abad ke-7, bahkan mungkin sebelum itu sudah ada. Mungkin kita pernah mendengar istilah jalur sutra, uh-huh. jalur sutra laut, jalur rempah-rempah. Kemudian uh-huh. ada cinnamon road, ada kayu manis ya istilahnya, cinnamon ya. Yeah. Cinnamon kayu manis. Kayu manis. Ya, itu bahkan lebih purba lagi. Dari temuan-temuan jalur ini, itu tuh memperlihatkan sebuah garis yang konstelasi perdagangan global yang demikian rumit. Anda mungkin nanti kalau misalnya para metronom mungkin bisa melihat di Web Gana Islamika, di sana ada berapa peta dan gambar yang sudah kita ilustrasikan tentang jalur perdagangan ini, mm-hmm. gitu. Nah, dari jalur perdagangan itu adalah jalur perdagangan purba ya, itu memperlihatkan sebuah konstelasi yang sangat rumit dan masif gitu. Jadi kita tidak bisa membayangkan hari ini dengan melihat fakta ini, tidak bisa membayangkan kita bahwa Rasulullah itu lahir di Mekah Mekah sebuah mm-hmm. tanah yang di tengah gurun terkucil sepi, nggak mungkin. Jelas itu adalah sebuah pusat epicentrum peradaban dunia pada masa itu. Gitu. Jadi ada jalur ekonomi, politik, perdagangan yang sudah kompleks, mungkin sampai mirip seperti hari ini. Gitu. Ada peradaban besar seperti Romawi, Persia, bahkan di Indonesia itu ada kerajaan Sriwijaya, yang Imperium Sriwijaya, yang luasnya itu sudah memasuki seluruh Asia Tenggara mungkin pada masa itu. Jadi cerita-cerita tentang datangnya sebuah agama yang sebesar ini itu nyaris tidak mungkin tidak didengar. Gitu. Bahkan kalau misalkan saya boleh berkata spekulatif ya, gitu, Bahkan pada waktu masa adanya Rasulullah, masa hidupnya Rasulullah pun, itu kisah tentang datangnya Islam itu mestinya sudah didengar di Nusantara. Gitu. Itu tuh mungkin ini awal. Terus yang kedua, kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya kita apa, kita perhatikan ya, ini salah satu apa namanya, salah satu tulisannya dari apa, dalam seminar yang sama, seminar tahun 1963 itu tentang apa, kapan sejarah masuknya Islam Indonesia itu, salah satu apa, profesor dari Malaysia itu, ada profesor apa, Wan Hussein Azmi itu, dia mengemukakan pada masa turunnya Islam itu ada sekitar dua jalur besar perdagangan global yang bisa masuk ke Nusantara dari Jazirah Arabia itu. Itu pertama adalah jalur laut lewat Samudra Hindia, masuk apa namanya, lewat atas Selat Malaka bisa, dia lewat bisa melalui juga jalur timur, jalur timur Sumatera, kemudian masuk ke apa namanya, ke Selat Sunda. Atau nanti dia bisa masuk lewat apa, jalur sutra darat yang sudah membentang dari apa namanya, dari laut Mediterania sampai ke Cina. Dari sana juga bisa langsung masuk ke bawah gitu. Nah, artinya apa namanya, dari fakta ini sudah menunjukkan. Dan yang kedua, kalau kata apa, profesor apa namanya, Wan Hussein ini, dia mengatakan pada sebelum abad ke-6 itu sudah ditemukan pemukiman orang-orang Persia, Arab dan sebagainya itu di daerah Vietnam. Daerah Cina Selatan. Artinya bukan sesuatu yang apa, yang baru. Apa namanya, apa, bukan sesuatu yang apa namanya, yang aneh kalau Islam atau berita tentang datang Islam itu sudah tersebar bahkan pada masa hidupnya Rasulullah. Nanti abis ini kita akan lanjutkan lagi.
Oke. Wah, ini menarik banget ya. Jadi dalam waktu singkat 10 menit kita sudah dapatkan sejarah tentang masuknya Islam di Indonesia, dan itu melalui dua jalur, jalur darat dan jalur laut ya. Tadi kita sudah bahas beberapa teori, terus juga pertama masuknya Islam itu kapan ya, dan ada dua jalur juga tadi ya. Nah, untuk selanjutnya nih Kang, ini ada di salah satu tulisannya, itu ada hubungan apa sebenarnya antara angin muson dengan masuknya Islam di Nusantara, Kang?
Oh iya, betul. Ini pertanyaan menarik sekali. Jadi angin muson itu hari ini muncul satu buku judulnya Muson, karangan Robert Kaplan, salah satu ahli geostrategi di dunia itu. Dia melacak apa namanya, menjelaskan tentang bagaimana sifat angin muson ini yang menjadi sifat khas dari Samudra Hindia. Angin ini dia berhembus ke utara atau timur laut dalam waktu 4 bulan sekali, dan kemudian 4 bulan berikutnya kemudian ada jeda sekitar 2 bulan, kemudian 4 bulan berikutnya dia akan berhembus ke arah selatan. Itu sebabnya kita di Nusantara itu merasakan ada dua musim, ada musim panas dan musim penghujan gitu. Karena angin-angin ini dia membawakan cuaca yang dingin ke atas dan cuaca yang panas ke bawah. Jadi kita merasakan dua musim itu. Nah, angin ini dimanfaatkan oleh apa namanya, para pelaut purba itu untuk melaut. Dengan kata lain, nah ini di sana juga mungkin saya nggak tahu, di sini ada nggak dituliskan tentang di sini ada dituliskan tentang jalur Cinnamon Road, apa namanya, laut di bawah sekali itu ada jalur Cinnamon Road. Ini di Cinnamon Road ini terlihat di sini bahwa pada masa lalu gitu. Ini menurut buku yang apa, yang kita temukan dari apa, Charles Pierce dan Friends McPierce, mungkin ini apa namanya, kakak beradik ya. Dia lewat jalur bawah loh. Jadi dari Nusantara, dia ini lewat jalur bawah langsung ke Madagaskar.
Jadi ini langsung nembus ini ya, Madagaskar. Samudra ya?
Samudra. Jadi samudra langsung dari Laut Jawa, mungkin dari Selat Sunda, itu langsung nembus ke bawah, lalu dia langsung ketemu ke Madagaskar. Dari kalau seandainya fakta ini, teori ini benar, gitu, maka bisa diperkirakan bahwa perjalanan antara Nusantara ke Afrika saja itu hanya 4 bulan.
4 bulan.
Artinya kalau misalnya dikatakan bahwa Islam baru masuk di Nusantara itu abad ke-12, itu gimana ceritanya? Berapa abad? Rasa-rasanya agak kalau melihat dari konteks pada masa itu, ini rasanya agak enggak mungkin. Itu pertama. Dan ini adalah jalur kayu manis. Jalur kayu manis ini usia sudah sekitar 2000 tahun, 3000 tahun ya kalau sama sekarang ya. Artinya 1000 tahun sebelum Masehi. Dan ini tersambung mulai dari Kepulauan Pasifik gitu sampai ke Madagaskar. Nah, salah satu perahunya kalau mau dilihat itu ada di Borobudur. Ada perahu perahu semacam ada pendayung gandanya itu
bercalik
ganda ya itu apa namanya
di reliefnya ya
di relief Borobudur ada disebutkan di situ dan itu Borobudur pada abad ke-8 Masehi. Nah, perahu inilah yang diperkirakan digunakan oleh masyarakat di Nusantara dan ini perahu ini ada juga di Madagaskar, artefaknya masih ada juga di Madagaskar. Ini menunjukkan ya bahwa konstelasi pada masa itu tuh sudah terjalin sangat rapi akurat. Dan kalau Anda perhatikan dari Madagaskar mereka tidak hanya berada di Madagaskar. Tapi dia naik juga ke atas sampai ke Teluk Aden. Nah, ini menariknya. Salah satu fakta, hijrah yang pertama kali diperintahkan oleh Rasulullah itu bukan pada tahun 622 Hijriah itu. Itu yang ke Madinah itu yang kita kenal sebagai tahun hijrah. Tapi hijrahnya yang pertama itu adalah yang ke Habasa. Habasa itu kalau sekarang adalah Ethiopia. Kita coba lihat peta. Ethiopia itu ada di bibir Teluk Aden. Itu kita bisa lihat ya peta. Jadi mungkin para metronom yang sekarang sedang menyimak acara ini mungkin bisa sambil membuka website Gana Islamika itu dengan judul tentang masuknya Islam ke Nusantara. Ini di edisi ketiganya. Di sana banyak peta-peta yang memperlihatkan tentang konstelasi global pada masa itu yang memperlihatkan bahwa Mekah itu bukan tempat yang terisolir dari hiruk pikuk dunia politik, perdagangan, ekonomi, tidak. Itu adalah sebuah metropolitan besar, itu termasuk juga Nusantara. Nusantara juga bukan tempat yang terisolir. Di sini ada peradaban Sriwijaya yang sudah berumur ribuan ratusan tahun mungkin pada masa itu ya. Dia sudah berusia ratusan tahun. Sebelumnya sudah ada juga peradaban lainnya yang ada di Nusantara, ada Tarumanegara dan sebagainya. Dan itu memiliki kebudayaan Bahari yang sudah sangat lama. Artinya Nusantara sendiri itu adalah sebuah tempat yang sudah terbiasa untuk menerima anasir dari luar. Keluar masuk ke dalam dirinya, apalagi muncul sebuah agama itu bukan baru sebenarnya, ini sudah sangat lama didengar dan tidak asing sebenarnya, karena sebelumnya itu agama Ibrahim itu kalau dalam kisah-kisah sejarah itu agama Ibrahim itu sudah tersebar ke seluruh muka bumi ini. Tentang konsep tentang yang Esa. Nah, di sini sudah pernah ada konsep Sang Hyang Widi, tentang sesuatu yang tunggal dan sebagainya, itu sudah ada. Artinya konsep ini bukan konsep juga baru. Gitu. Jadi pada waktu ada berita tentang itu tuh bukan sesuatu yang baru dan itu sesuatu yang sudah sangat akrab dengan nalar kebudayaan masyarakat Nusantara sebenarnya. Gitu. Jadi memperkirakan perkiraan saya ini adalah penjelasan rasional, hanya penjelasan rasional. Kebetulan juga memang ada artefaknya, ada bukti arkeologisnya pemakaman Mahligai di Barus itu. Ini hanya penjelasan rasional pada masa itu yang rasa-rasanya memang ya sangat mungkin saja bahkan Islam masuk pada itu. Dan kembali pada Habasya tadi, Ethiopia tadi itu,
Kang Aldi, tadi kita udah bahas ya untuk hubungannya angin muson dengan masuknya Islam di Nusantara dan ternyata itu berpengaruh terhadap perdagangan ya. Jadi pada saat itu mereka banyak yang datang berdasarkan jalur itu juga ya. Itu
salah satu yang perlu juga dijelaskan. Selama angin muson itu berhembus ke utara maupun ke selatan. Itu Selat Malaka itu menjadi salah satu titik kumpul mereka menunggu angin datang.
Jadi
makanya peradaban-peradaban di sekitar Selat Malaka sampai ke bawah sampai ke Sriwijaya bahkan itu menikmati limpahan dari semangat perdagangan yang sedang berkembang pada masa itu, gitu. Jadi pada waktu mereka sedang angin muson timur misalnya, angin berhembus misalnya ke bawah, itu pedagang dari Arab itu datang ke bawah, ke arah Nusantara, kemudian mereka membawa barang lain sebagainya, kemudian nanti pada waktu musim berikutnya dia sebenarnya menunggu dulu. Ini tempat bertemu dia menunggu dulu di sekitar Selat Malaka dan sebagainya. Kemudian tempat-tempat itu muncullah bandar-bandar perdagangan. Dari sini kemudian muncullah bandar-bandar perdagangan. Jadi mereka yang bawa barang-barang perdagangan, kadang-kadang mereka tunggu aja di situ. nanti dari sini akan datang mengambil, bertukar barang di situ. Makanya pada apa umumnya si kerajaan-kerajaan yang ada pada bangsa itu situ ya. dia tumbuh berkembang oleh limpahan oleh angin ini. Demikian juga dengan yang di sana, yang sana ada di utara sana. Dia peradaban Yaman kayak di Teluk Aden, Persia yang ada di Strait Hormuz dan sebagainya, di Gujarat dan sebagainya itu mereka menikmati limpahan. Nah, itu kan ada Strait Hormuz di peta itu, ada juga Teluk Aden di peta itu. Itu barang-barang akan dihantarkan ke Romawi, ke Alexandria di atas Mesir itu, kemudian ada juga Syam, Damaskus yang sekarang Suriah kita kenalnya, itu semua dibawa melalui Strait Hormuz naik semua ke atas itu. Ya. Selama waktu-waktu menunggu itu, tempat-tempat yang tempat menunggu itu tuh menjadi tempat yang ramai, tempat orang berkumpul. Nah, kita sekarang bisa lihat salah satu titik kumpul yang paling besar tuh ada di Teluk Aden.
Okay.
Tempat masuk itu tuh ada di Laut Merah. Itu tempat dulu Fir'aun berkuasa dan lain sebagainya, itu tempat peradaban yang paling purba di muka bumi. Terus yang kedua adalah di Strait Hormuz, itu adalah Persia. Persia adalah salah satu kekuatan besar pada waktu zaman Rasulullah diutus ke muka bumi ini, gitu. Nah, tempat itu tuh menjadi tempat yang berkembang. Bahkan sampai era Islam pun nanti ada namanya kota namanya Basrah, dan kota Basrah itu menjadi salah satu pelabuhan terbesar di muka bumi pada waktu itu. Dan yang ketiga itu adalah itu Selat Malaka. Dia menjadi tempat berkumpul para pedagang-pedagang dari Persia dan dari Arab sambil menunggu angin berikutnya dan mengantarkan mereka ke Cina. Nah, karena Cina adalah salah satu peradaban sangat besar pada masa itu juga. Jangan salah duga, angin muson itu hanya 4 bulan ke utara, 4 bulan ke selatan, gitu. Artinya mereka hanya akan memanfaatkan 4 bulan ini untuk sampai. Melihat dari jalur yang purba, yang lebih purba daripada jalur sutra dan juga jalur rempah-rempah, itu ada namanya, tadi kita sudah sebutkan namanya jalur cinnamon road, atau jalur kayu
manis
yang sekarang mungkin kita banyak temukan di daerah NTB, NTT mungkin ya, dari situ ya, gitu. Jadi dengan jalur ini mereka langsung menembus ke bawah. Artinya perjalanan menyeberangi Samudra Hindia itu bisa dikatakan 4 bulan, bahkan mungkin kurang, mungkin karena pada waktu angin itu berubah arah atau berhenti, ya konsekuensinya mereka akan terkatung-katung dengan samudra itu, dan itu nggak mungkin. Nyatanya mereka sampai ke Madagaskar, sampai ke tepian pantai barat Afrika dan sebagainya, mereka sampai ke sana nyatanya. Artinya dia hanya 4 bulan. Maka pada waktu dulu Rasulullah, ini juga menjadi bagian dari sejarah ya, Rasulullah dulu memerintahkan kepada para sahabat gitu, bertebaranlah kalian ke muka bumi. Kemudian mereka bertanya, kemana ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, ke Habasyah. Beliau ke Habasyah itu di Ethiopia. Ethiopia itu kalau kita lihat sekarang posisinya itu ada tepat di bibir Teluk Aden. Dan bisa diduga bahwa keberadaan strategis mereka di tepi Teluk Aden itu juga itu yang menjelaskan mereka menjadi sebuah kekuatan besar pada waktu itu, menjadi kekuatan yang cukup disegani di dunia pada masa itu. Mereka karena Habasya itu adalah sebuah kota perdagangan. Nah, layaknya sebuah kota perdagangan umumnya di seluruh dunia lah, dari zaman dulu sampai sekarang juga. Satu isu itu dicemplungin ke tempat perdagangan itu langsung diamplifikasi itu luar biasa. Pasti langsung menyebar dari sana itu. Maka ini hanya perkiraan saya, tapi enggak tahu apakah ada yang pernah ini. Mungkin juga alasan Rasulullah memerintahkan para sahabat yang hijrah ke Habasyah itu mungkin untuk ini mungkin. Dugaan
salah satu dugaannya ya.
Salah satu dugaan itu mungkin untuk ini. Karena tempat itu, karena di sekitar itu juga banyak kok. Banyak tempat-tempat lain juga seperti Romawi, ada juga Yaman, juga ada Suriah, ada macam-macam tempat, tapi beliau memerintahkannya ke Habasyah. Itu ya salah satu mungkin juga karena rajanya, Raja Ningus pada waktu itu adalah orang Kristen yang taat dan dia lebih cepat memahami ajaran-ajaran ini gitu.
Tentang kondisi Mekah pada saat itu tuh gimana sih?
Ini pertanyaan bagus juga. Jadi gini, kemungkinan ini hanya baru dugaan saya juga mungkin. Salah satu yang menyebabkan orang menyetujui atau berpikir bahwa ya bisa jadi Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-12, 13, 14 atau mungkin lebih jauh lagi sini-sininya, itu karena imajinasinya tentang Mekah pada masa itu dan Nusantara pada masa itu mungkin berbeda sama sekali. Gitu. Mungkin Mekah itu dianggap sebagai kota kecil di tengah-tengah gurun pasir yang tidak berdaya dan sulit diakses dan sebagainya. Ternyata tidak. Pada kenyataannya Mekah itu berdasarkan beberapa sumber yang saya baca, mungkin salah satunya mungkin yang pernah dibaca sama Bung Karno itu, api Islam karangan Syed Amir Ali itu dijelaskan dengan terang benderang di sana. Bagaimana pada bahkan abad pertama Hijri apa Masehi itu Mekah itu sudah menetapkan dirinya sebagai salah satu pusat perdagangan global pada masa itu. Dan suku-suku yang disebut suku Quraisy yang juga sudah ada di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa suku-suku ini menjadi penghantar barang-barang yang dari Yaman di daerah selatan maupun di daerah Samudra Hindia itu ke atas dari Romawi di Mediterania dan sebagainya. Demikian juga sebaliknya, barang-barang dari Romawi itu tuh juga yang dibawa ke bawah. Dan jangan lupa salah satu tempat tujuan orang-orang Quraisy Mekah pada waktu itu adalah daerah Syam. Daerah Syam itu kalau sekarang itu Suriah. Itu adalah salah satu pasar terbesar di jalur sutra yang menghubungkan antara Cina dengan Romawi. Jadi menghubungkan dua peradaban. Jadi ini adalah kantung-kantung peradaban. Ini harus dicek juga. Gitu. Jadi kalau mengatakan bahwa Mekah terisolir pada masa itu tidak sama sekali. Dan yang kedua jangan lupa, di sini ada Ka'bah yang menjadi pusat spiritualitas agama Tauhid yang sudah disebarkan oleh Nabi Ibrahim jauh ribuan tahun sebelumnya. Dan ini sudah menjadi nalar kebanyakan orang, bahkan di Nusantara sudah ada istilah Sang Hyang Widya dan sebagainya, sesuatu yang tunggal itu, sesuatu sesuatu yang esa, yang satu itu segala macam lainnya, apapun namanya tapi terserah, tapi sesuatu yang lebih tinggi itu sudah ada. Itu pertama. Jadi Mekah pada waktu itu adalah sebuah metropolitan dunia, sehingga pada waktu kerasulan Rasulullah Muhammad SAW itu diutus ke muka bumi, beliau dengan segera itu memberikan surat ke seluruh raja, ke Bizantium, ke Kisra, ke Persia, kemudian ke semua raja-raja di muka bumi itu untuk menyebarkan itu. Dan mereka langsung bisa menangkap. Artinya apa? Artinya ini bukan peradaban dan orang yang tidak dikenal. Ya bagaimana mungkin? Misalnya saya sekarang saja nulis surat ke Jokowi, apakah Jokowi akan langsung respon? Artinya ini nama Muhammad Rasulullah dengan Mekah, dengan Arab pada masa itu sudah menjadi sesuatu yang dikenal oleh dunia pada masa itu. Sehingga pada waktu beliau menuliskan surat, itu langsung bergetar, langsung mengenal orang-orang. Orang langsung tahu, oh ini. Gitu. Oh ini dia. Oh ya, ada yang menerima, ada pun yang juga yang tidak. Nah, kemudian yang kedua, masuk ke Nusantara. Bagaimana Nusantara pada masa itu? Apakah Nusantara pada masa itu terkatung-katung di tepian Samudra Pasifik? Kepulauan-kepulauan ini itu tidak terangkai dengan baik, itu dari terkatung-katung? Tidak juga. Di Nusantara itu ada peradaban Sriwijaya yang menjadi salah satu peradaban besar. Gitu. Pecahannya itu bahkan membuat Borobudur yang sekarang masih ada. Teknologi Borobudur. Dan Borobudur kalau sekarang kita bersama-sama dengan teknologi hari ini menciptakan, saya gak yakin kita bisa Borobudur. Bahkan adonan semen kayak apa kita juga gak tahu kayak apa. Sampai hari ini ya.
Iya, gak ada yang tahu.
Gitu. Ya. Nah, itu adalah peradaban yang canggih pada masa itu. Dan ini peradabannya sudah menyisiri dunia. Itu sebagaimana banyak peradaban besar pada masa itu, ini adalah tempat bertemunya semua nasir. Jadi dari pertanyaan ini sebenarnya sangat menarik. Kita bisa memperkirakan bahwa tidak ada yang aneh kalau misalnya Islam masuk bahkan pada masa Rasulullah itu hidup. Tidak ada yang aneh dengan hipotesis itu kalaupun memang benar-benar ada. Gitu. Apalagi sekarang ditemukan makamnya. Ada makam-makam yang berusia di 48 Hijrah. Nah, dan jangan lupa satu lagi, di dalam artikel ini juga itu dituliskan, salah satu referensinya adalah S.G. Fatimi. Ini kalau nggak salah salah satu peneliti dari Malaysia atau mana saya mau koreksi ya. Dia mengatakan bahwa pada tahun 100 Hijrah itu seorang Maharaja Sriwijaya yang diperkirakan namanya adalah Sri Indrawarman itu sudah mengirimkan surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu Khalifah Umayyah pada masa itu, yang berisi permintaan kepada Khalifah untuk mengirimkan ulama yang dapat menjelaskan ajaran dan hukum Islam kepadanya. Ini pada tahun 100 Hijrah.
100
Hijrah. Berarti sekitar 718 Masehi.
Iya.
Artinya seorang raja Sriwijaya yang tadi saya kisahkan besar itu pun, itu sudah memiliki semacam apa ya, ketertarikan mungkin ya. Ketertarikan atau mungkin apa, antusiasme, dia langsung penasaran sehingga harus mengirimkan surat kepada Khalifah. Ini disebutkan ini Umar bin Abdul Aziz. Konon katanya surat ini sekarang bisa dicek, bisa ada di Museum Turki, kalau saya juga kurang tahu.
Buktinya ada ya.
Ini. Buktinya ada dan yang menyatakan itu ada bahwa apa Islam pada waktu itu sudah menyebar terdengar. Kalau dia sampai terdengar sampai ke telinga Sri Maharaja, Raja Sriwijaya pada waktu itu, artinya di kalangan awam masyarakat itu sudah menjadi gosip biasa. Maksudnya begitu ya. Gitu. Nah, di Habasa pada waktu itu, ini kembali pada perkiraan saya lagi, gitu. Pada waktu kaum muslimin tiba ke sana dan disambut oleh raja pada waktu itu sangat besar kemungkinan protes dan terjadi kemulut. Kalau masa saya tadi, kemulut pada masa itu, di mana orang-orang apa Mekah yang tidak mengakui ajaran Muhammad itu datang juga ke sana untuk mengatakan bahwa orang ini adalah pengacau dan sebagainya, gitu. Jadi keramaian ini, situasi ini sangat kecil kemungkinan, tidak didengar oleh masyarakat. Didengar oleh masyarakat, kemudian dikabarkan, dia sangat mungkin dikabarkan ke seluruh dunia. Terlebih lagi para raja-raja mereka itu sudah mendapatkan kabar itu.
Oke. Wah, jadi memang untuk sejarah Islam sendiri itu sudah sangat jauh ya, jauh sebelum berita-berita yang sampai saat ini ya, banyak orang yang tahunya setelah berabad-abad kejayaan Nabi itu baru masuk ke Indonesia, justru pada saat
sangat mungkin pada saat itu pun itu bukan sesuatu yang aneh. Andai pun ada hipotesis ataupun bukti yang mengatakan bahwa Islam sudah masuk pada masa itu, rasanya itu juga bukan hipotesis yang aneh. Karena karena prasyarat untuk adanya itu sudah sangat sangat mungkin seperti hari ini.
Seperti yang tadi sudah disampaikan, ini adalah segmen terakhir kita bersama Kang Aldi di program Gana Islamika. Dan kita selama satu jam kebelakang telah membahas seputar masuknya Islam di Nusantara nih ya. Nah, Kang Aldi, untuk tadi yang sudah disampaikan tentang globalisasi. Jadi sebenarnya bukan sekarang saja untuk globalisasi ya. Untuk pasar dunia sebenarnya sudah terjadi pada zaman itu.
Iya, bahkan lebih real. Jadi globalisasi purba itu, kalau ya kita bisa bayangkan ya, dia mungkin lebih real daripada globalisasi yang ada sekarang ini. Di mana via imajinasi seperti ini kan kita nggak pernah tahu ya sebenarnya. Tapi zaman dulu tuh lebih real, orang ketemu langsung begini. Ketemu langsung lewat laut gitu, iya. Dan menggunakan sistem alam ya, alam yang lebih natural. Pertemuannya, perkenalannya, pengajarannya itu sesuatu yang sudah natural. Ketemu seperti ini, bertukar bahasa. Kalau hari ini mungkin kita hanya melihat gambar-gambar orang-orang bule dan sebagainya, kita nggak tahu bahasa, mungkin bahasa Inggris juga nggak terlalu lancar-lancar amat, bahasa Cina kita nggak terlalu lancar. Tapi pada masa itu rasanya nggak mungkin orang Cina tidak bisa berkomunikasi dengan orang Persia, orang Arab. Real, bahasanya real, barangnya real, komunikasinya real. Sehingga ini juga yang mengakibatkan juga rasanya juga konsep agama, nilai-nilai sebagainya itu disampaikan itu tidak mungkin juga akan tersesat. Gitu. Akan sampai juga fix kesananya. Karena sarana yang berupa bahasa itu bukan lagi masalah dalam sebuah globalisasi purba. Sama seperti kita hari ini, kita kan sekarang punya rezim keuangan, rezim perdagangan dan sebagainya, ada hukum kan, tidak ada tertukar di sana gitu. Nah, kalau zaman dulu adalah bahasa, dan itu pasti sesuatu yang real dirasakan dan tidak mungkin salah paham mereka tentang itu bahasa Arab, bahasa Cina. Tidak, dalam rezim globalisasi purba bahasa menjadi sarana utama sebelum barang, karena menawarkan barang kan butuh bahasa dan sebagainya. Ini mengakibatkan penyampaian para sahabat zaman dulu yang diutus oleh Rasulullah itu rasanya tidak mungkin miss. Insya Allah itu sampai tepat pada orangnya. Itu juga dalam waktu hanya berapa kalau itu apa 100 Masehi, itu mungkin hanya sekitar 70 tahun kurang itu, seorang raja Sriwijaya itu sudah memohon kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk meminta datangkan guru ngaji. Dengan kata lain saya mengatakan bahwa ini sudah kesimpulan ya.
Boleh, mau disimpulkan sekarang?
Iya. Untuk sementara ini mungkin sebagai sebuah hipotesis, ini untuk menjadi sebuah sebuah renungan kita juga bersama. Walaupun ini juga masih sebuah hipotesis, tapi silakan bisa diuji beberapa beberapa landasan-landasan teoritisnya memang ada untuk menyatakan hal ini. Bahwa andai pun keluar hipotesis hari ini yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara bertepatan atau apa bersamaan pada masih pada masa hidup Rasulullah SAW, itu pun bukan sesuatu yang luar biasa atau aneh, karena semua perangkatnya, sarananya, mulai dari apa jalur-jalur perdagangan, komunikasi, sarana-sarana globalisasi, bahkan sarana komunikasi dan sebagainya, tidak ada lagi kendala di sana. Tidak ada lagi kendala sana. Artinya penyampaian ini itu bisa disampaikan itu secara utuh ke setiap masyarakat di setiap bangsa di seluruh muka bumi. Dan itu mungkin sebabnya juga itu dan mungkin pasti ya dan sudah pasti bahwa Rasulullah itu diturunkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Ini juga yang menegaskan bahwa pada zamannya pun beliau itu sudah menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat itu sudah ditebarkan, sudah orang sudah mengenali mereka beliau, sudah diketahui orang ini. Artinya pada waktu beliau muncul di kota Mekah yang menjadi pusat epicentrum perdagangan global, pusat globalisasi apa purba pada masa itu, dengan namanya Al-Amin yang paling terpercaya pada masa itu, ini sudah dikenal sosok ini. Bahkan sebelum kenabiannya, sebelum perintah kenabian itu datang. Pada waktu dia datang, beliau tinggal menyebutkan nama ini langsung dikenal seluruh muka bumi. Jadi kalau hanya mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah itu hanya terperangkap di dalam sebuah kota sunyi di tengah-tengah gurun, rasanya justru ini yang menjadi tidak masuk akal terdengarnya. Justru yang lebih masuk akal, nama Al-Amin yang sudah tersebar paling masuk di kota Mekah itu, dan kota Mekah adalah sebuah tempat pusat epicenter peradaban global, itu yang mengatakan, yang bisa memastikan mengapa surat-surat dari Rasulullah itu ke semua raja-raja semua bangsa di muka bumi itu diterima dengan langsung dan dengan penuh hikmat. Sebagiannya menerima dengan penuh hikmat. Gitu. Artinya ini yang mengatakan bahwa beliau salah satunya dalam hal yang kecil di dunia ini gitu. Ini sudah menjadi rahmat pada masa hidup. Gitu. Bahkan bagi masyarakat Nusantara, beliau sudah menjadi rahmat itu sendiri. Mungkin begitu untuk saat ini.
Wow, jadi ini baru permulaan, tapi sebenarnya masih panas ya. Kurang kayaknya kalau untuk 1 jam. Jadi mungkin minggu depan ditambahkan jadi 2 jam. Oke, jadi metronom, jangan lupa untuk minggu depan masih tetap standby setiap hari Sabtu jam 4 sore sampai dengan jam 5 bareng sama Tias dan juga Kang Aldi dari Gana Islamika, tetap di program kita Gana Islamika. Dan untuk minggu depan kita akan bahas apa nih Kang?
Mungkin kalau kita sesuaikan dengan urutannya, kerajaan Islam pertama di Nusantara dan raja Islam pertama di Nusantara.
Oke, ini sangat menarik. Jadi beberapa teman saya memang masih terus-terus menyambung-nyambungkan antara sejarah kerajaan dan juga kondisi Islam pada zaman itu ya. Nah, jadi tetap di Metrum Radio, website-nya di metrum.co.id, aplikasi Android-nya jangan lupa di-download Metrum Radio, lalu Instagram kita di metrum.co.id, Twitter, Facebook di metrum.co.id, metrum.co.id, dan Pinterest, metrum.co.id. Boleh dibantu nih Kang untuk line dan soundcloud-nya di apa?
Line-nya tuh di Metrum Radio.
Ya.
Soundcloud-nya Metrum Radio.
Oke, okay. Untuk line-nya Metrum Radio M besar R besar ya. Ya, terima kasih untuk metronom yang sudah mendengarkan selama 1 jam ke belakang. Jangan lupa minggu depan ya, tetap Tias ingatkan karena ini adalah siaran perdana kita dengan Gana Islamika. Masih dari kawasan Jati Handap Bandung. Tias pamit dan juga Kang Aldi pamit ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.